Sôn y dodfodd.
Yndi, iawn. Dyna fo. Mae gennau gyfaddefiad bore yma. Dwi'n pregesu preges wedi pregesu o'r blaen yma. Ac fel arfer, os dwi'n gwneud rhywbeth fel yna, dwi'n gadael rhyw 10 mlynedd i fynd heibio cyn i mi ail bregesu preges. Ond tro yma, dim ond ychydig o fisoedd sydd. Rheswm dwi yn ei phregethu hi eto, nifer o resymau. Un rheswm ydy, mi o'n ei phregethu ar nos Sul, dyna fawr neb yma, a god na rai'n meddwl fydde'n dda i bawb arall i chlywed hi. Rheswm arall dros ei phregethu hi ydy, o'n i wedi meddwl phregethu ar sut ddylen ni yma gweddiwrth feddwl am etholiad yn dod, ond oedd y breges honno ddim wedi dod i drefn yn iawn. Ond fi yn teimlo bod y gair yma'n air allw yn help i fi a yn help i chi. I'r rhai glywodd i o'r blaen, dwi ddim yn ymddiheuro achos weithiau dyn ni'n cael mwy wrth glywed rhywbeth yr ail dro. A dwi eisiau ni feddwl nes i ddarllen gweddi yr arglwydd Iesu Grist yn Ioan 17. A dwi eisiau ni feddwl yn arbennig am y bumed adnod yn Ioan 17. Chi'n cofio? Chi'n cofio oedd yr arglwydd Iesu? Oedd wedi bod yn y byd yma am ryw 33 o flynyddoedd. 30 o'r blynyddoedd hynny oedd, da ni'n gwybod fawr ddim byd am beth ddigwyddodd, ond wedyn na 2 o'r blynyddoedd lle oedd wedi bod wrthi yn gweudidogaethu. Naw. Y caleb eisiau rhywbeth. Reit. Ie, oedd yr arglwydd wedi bod yn gweinidogaethu am ryw 2 blynedd ac oedd o wedi bod yn dysgu, oedd o wedi bod efo i ddisgyblion ac oedd o'n edrych yn ôl ar y 2 blynedd yma. A bob amser yn ystod y 2 blynedd yma, pan oedd pobl eisiau ddefa wneud rhywbeth spectacular neu eisiau ddefa wneud rhywbeth arbennig, oedd o'n deud, di nawr i ddim wedi dod eto. Ond rwan oedd pethau'n dod i ben. Rwan oedd yn dod at y climax o'r cyfan oedd wedi bod yn paratoi ar ei gyfer o. A mae'n troi at ei dad yn y nefoedd, mae'n troi i weddio. A'r peth cyntaf mae'n dweud, o dad, y mae'r awr wedi dod. A mae'n gofyn nifer o bethau gan ei dad. Mae wedi bod yn egluro pethau mawr i'w ddisgyblion. Mae wedi bod yn sôn ers blynyddoedd ond rwan yn arbennig yn noson yma. Mae wedi egluro fel mae'n mynd i gael ei fradychu. Fel mae'n mynd i gael pawb yn ei wadio. Fel mae'n mynd i gael i roi nwylo y gelyn a mae'n mynd i gael ei ladd. Fel mae'n mynd at ei dad. Mae wedi dechrau swper yr arglwydd, wedi cychwyn y ddefod yma de. Gnewch hyn i gofio amdanau, torwch y bara, yfwch y gwyn. Ac wedyn ar ôl egluro hyn i'w ddisgyblion, troi at ei dad a mae'n gofyn 7 peth gan ei dad o'r nef. Ond dwi am ganolbwyntio ar y 5 adnod, yr ail o'r 7 peth yma mae'n gofyn. Yn awr o dad, gogon edda di fy fi ger dyfron dy hun a'r gogoniant oedd i mi ger dyfron cyn bod y byd. Gogon edda fi a'r gogoniant oedd gen i cyn bod y byd. Be dyn ni'n weld fan yma? Wel, un o'r pethau dyn ni'n weld ydy bod gan yr arglwydd Iesu ogoniant cyn bod y byd. Mae gofyn i'w dad na nef rhywbeth nallwch chi na fi mwy ofyn. Dyn ni ddim yn gallu edrych yn ôl cyn yn geni. I ddweud i gwir, da ni'n gallu cofio yn geni yn Aden. Da ni'n gallu cofio y broses dramatic mae'n siŵr o ddod i'r byd yma o groth y fam. A da ni'n gwybod bod na adeg pan nad oedden ni ddim yn bod, ac yna mi oedd na ddechrau, a dyma ni'n dod i fod. A mae'r arglwydd eisiau gwneud sy'n gallu deud pethau sy'n swnio yn rhyfedd i ni. Yn Ioan pen o tri, mae'n siarad efo Nicodemus, ryw ffariseuad oedd yn trio meddwl a deall be oedd Iesu Grist yn ei ddeud. A mae'r arglwydd yn dweud, nid oes neb wedi esgyn i'r nef. Os neb wedi dringo fyny'r nef, oedd hi allu dod i ddeud wrtho ni sut mae yna. Ond yr un a ddisgynodd o'r nef. A oedd Iesu'n dweud, dwi wedi dod o'r nefoedd. Gallwn ni'm sôn am hynna. Pan oedd o'n dadle efo rhai o'r ffariseaid, ac oedden nhw dweud, cyn bod Abraham, yr wyf i. A mae hynny beth rhyfedd oedd o ddweud. Nid cyn bod Abraham yr oeddwn ni, fydde hynny beth ffantastig i ddweud. Ond mae'n dweud, cyn bod Abraham, yr wyf fi. Mae fel sef o'n dweud, mae yna rywbeth am y ffordd yr ydw i'n bodoli sy'n wahanol i ffordd y chi yn byw. Na'i gofio Moses yn troi at Dduw pan oedd Dduw ni ddanfon yn ôl i'r aifft, oedd yn dweud, pwy ydw i yn gallu deud wrth bobl, wrth yr Israeliad sydd wedi'n anfon i er mwyn iddyn nhw gredu yn ddai, be di dy enw di? A dyma Dduw yn dweud, ydw i fy hyn ydw i. Yr wyf i, mi ydw i. Dyna'r peth amdanau, mi ydw i yn dragwyddol, yn bodoli, a dos o ddim newid, mi ydw i. A dyma'r arglwydd Iesu Grist yn deud yr un peth rwan, cyn bod Abraham, yr wyf fi. A fan yma, mae Christ yn deud, cyn bod y byd, mi oedd ganddo fo ogoniant. Be di'r ogoniant yma? Be di gogoniant? Mi yna rhywbeth gwych, mi yna rhywbeth arbennig. Mae'r Beibl yn trio egluro gogoniant mewn termau dan ni'n deall. Ac un o'r pethau mae'r Beibl yn deud ydy, goleini yw Duw. Nid oes ynddo ddim tywyllwch. Ac felly, ym mhenod gyntaf y fengel i Ioan, dan ni'n cael yn y dechreuad yr oedd y gair. A'r gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Ffordd Ioan o egluro, fel oedd Ioan yn ceisio egluro, mae'n debyg i bobl o'r byd groegaidd, yr efengil, a mewn ffordd oedden nhw'n y ddeall, ac oedd yn egluro Crist fel y gair trygwyddol, oedd yn ddiw, yn wir ddiw. A mae Ioan yn mynd ymlaen i wneud ni a welsom, mae ogoniant o. Mae'n rhywbeth arbennig am y ffaith bod Crist yn ogoneddus cyn dod i'r byd. Ac ogoniant yr oedd, wel, oedd yr angylion yn rhyfeddu eto fa. Yn Eseia, penod 6, da ni'n gweld yr angylion o gwmpas yr orsedd, a maen nhw yn gweiddi allan i'r un sydd ar yr orsedd. Sanct, 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 yw arglwydd ei wyllioedd, yr holl ddaear sydd lawn o'i ogoniant ef. Maen nhw'n deud bod yna rhywbeth gogoneddus am yr un sydd ar yr orsedd, ac i ddeud i gwir, maen nhw'n cuddio'i llygyd efo'i hadenydd rhag edrych arno fo, chos mae'n mor rhyfeddol a gogoneddus. Ac yn y Testament Newydd, da ni'n clywed, mae be welodd Eseios ar arglwydd Iesu Grist ar yr orsedd. A'r Beibl yn mynd mor bell a deud, yn bod ni yn dibynnu'n llwyr arno fo, a fedra ni ddim bodoli heb yr arglwydd Iesu Grist. Yn Colosiad mae Paul yn deud fel hwn, hwn yw delwr Duw anweledig, cyntaf enedig yr holl gredigeth, oherwydd ynddo ef y crewyd pob peth yn y newydd ac ar y ddaear, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau, trwyddo ef ac er ei fwyn ef y mae pob peth wedi'i greu. Trwyddo ef, da ni yma. Trwyddo ef y gwneithbwyd pob peth, meddai Ioan ar ddechrau efengel o. Hebddo ef, a ddim byd gael ei wneud. Da ni wedi cael yn creu trwy Iesu Grist. A da ni'n cael yn creu er i fwy no. Hefyd, dyna'n pwrpas ni, dyna pam da ni'n bodoli er mwyn yr arglwydd Iesu Grist i ddeud pa mor wych a pa mor ffantastig a pa mor ogoneddus ydi o. Fod i'r alfa a'r omega. Ac wrth gwrs y pwynt am alfa ydy nad oes ddim byd yn dod cyn alfa yna gwaes y newydd o'r groeg. Dyna'r llythyren gyntaf, beth sydd cyn alfa? Dim byd. Byd i'r alfa? Y cyntaf. Does dim byd ymlaen ni. Dwi'n ddew o'r dechreuad gyda'r tad a'r ysbryd glân. Dyma un o'r pethau da ni'n mynd gallu egluro'n iawn. Achos does ddim byd yn y byd sydd yn gallu cyfateb yn iawn i hwn. A thrawyth y drindod lle mae gennych chi'r tri person yn un Dyw. Y tad, y mab, a'r ysbryd glân. Yn un Dyw gogoneddus. A'r mab ger bron y tad yn rhagwyddoldeb a'r tad yn ymyfrydu yn y mab. A'r ysbryd glân yn ymyfrydu yn y mab ac yn y tad. A'r mab yn ymyfrydu yn y tad a'r ysbryd. Nid gan yr arglwydd Iesu Grist ogoniant. Da ni'n cyfarfod pobl weithiau, da ni'n meddwl bod yna rhywbeth arbennig amdanyn nhw. Da ni'n gweld pobl yn gwneud pethau, a da ni fel sy'n ni'n meddwl bod yna rhywbeth arbennig am y bobl yna. Os dim byd yn cymharu â hwn, yr un sydd wedi creu pob peth, da ni'n gweld yr hael fan yna. A sy'n chi'n cael miliwn planed maint y ddaear i fewn i'r hael. A di'r hael ddim bod yn un seren eitha average yng nghanol galaxy sydd yn cannwys biliynau o ser. A di'r un galaxy yma ddim ond yn un yng nghanol miliynau ar filiynau o aleithau trwy'r bydysawd. Mae'r cyfan yn cael ei ddal a'i gynnal ar ôl cael ei greu trwy yr arglwydd Iesu. Mae yna ogoniant i'r person yma. Ond mi roddodd Crist y gogoniant yma heibio. Be mae yn ofyn? Ga i y gogoniant yma yn ôl, meddai fo. Gogonedd a di fy fi ger dy fron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dy fron cyn fod y byd. Dwi wedi rhoi'r gogoniant yma heibio, meddai fo, dros dro pan o'n i yn y byd. Beth sy'n digwydd? Dyma eto beth na fedrwn ni ddim i egluro'n iawn. Ac eto, dyma mae'r Beibl yn ddeud wrtho ni. Ydy ystyr Iesu Grist yn dod i'r byd. Mae'n rhoi y heibio gogoniant. Pa fawredd yw'r gogoniant hwn ddewisodd ddod yn ddim? Mae'n dod a mae'n plygu mor isel. Chi'n cofio fel oedd Paul yn deud wrth y Philippiad, er ei fod efo'r ffurf Dyw, ni chybrifodd fod cydraddoldeb a Dyw'n beth i ddal gafel ynddo, ond fe'i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf ceithwas y dyfod ar wedd yno. O'i gael ar ddillt y dyn, fe'i darostyngodd ei hun gan fod nifydd hyd angau, ie angau ar groes. Mae'n dod lawr, lawr, lawr. Be mae'n neud? Ydy o'n stopio bod yn ddiw? Na, ydy o ddim yn stopio bod yn ddiw. Mae'n ddiw ddyn. Ond yn y cyflwr yma, mae'n rhoi heibio i ogoniant. Llynedd, mi ddigwyddodd rhywbeth i statws aelodau seneddol yn do. Oedd pobl arfer meddwl am aelodau seneddol, maen nhw'n bobl o'n rhydedd, maen nhw'n bobl gallwn ni ymddiried i reoli'r wlad yma ac yn y blaen. Ond wedyn dyma na Sion yn dechrau dod ynglyn â bod un neu ddau wedi bod yn defnyddio'r system er mwyn i lles nhw i hynen. A oedden ni'n meddwl, wel ie, chi wastad yn cael rhywun neu ddau, ond wedyn mi oedd mwy a mwy o wybodaeth yn dod, a da chi'n sylweddoli bod llawer o'r aelodau seneddol wedi bod yn defnyddio'r system er mwyn cael costau ac yn y blaen Ac ie, oedd yna rai enghreifftiau o di, yr chwyd ar y pwll ac yn y blaen. Ond oedd o fel se beth yn rhan o'r ffordd oedd nhw yn gweld pethau, bod ganddyn nhw hawl i ryw perks ac yn y blaen. A beth ddigwyddodd? Dyma enw da aelodau seneddol yn diflannu. Oedd yr enw anrhydeddus oedd ganddyn nhw yn diflannu yn llwyr. Un peth oedd deud fod un neu ddau wedi gweithio'r system. Ond rwan oedd holl enw da'r proffesiwn yn y baw. Roedd yr anrhydedd wedi mynd. Un ar ôl un yn deud i bod nhw'n ymladd er mwyn diogelu i henw da. Ond be am hwn? Be am Iesu Grist? Pa enw oedd ganddo fo? Brenin y brenhinoedd, arglwydd yr arglwyddi. Ond mae'n dod i'n byd ni. Yn Esaia 53, mae'n o'r cyfeithiadau Saesneg yn deud o fel un, he made himself of no reputation. A mae'n cael ei eni. Y methlen. Yn dlawd. A di ddim jyst bod yn dlawd, bod i'r ieni yn dlawd, ond oedd na sibrydion yn doedd amdano fo. Oh, chi wedi clywed, oedd hi'n disgwyl cyn iddyn nhw briodi. Ac yna bobl yn cario'r sion yma ymlaen, blynyddoedd wedyn, pan oedd yn siarad efo'r Phariseaid ac oedd yn deud bod nhw yn gwneud gweithredoedd i tad diafol, a oedd yn, dyma nhw'n taflu'r peth yn ôl. Dyna ni ddim wedi cael yn geni tu allan i briodas, meddyn nhw. Plant Abram ydyn ni, a dyna ni yn aelodau o deuluoedd parchus. A ddyn nhw taflu'r gyhyddiad yn ôl. Rhoes i lawr o goniant nef, meddyn un garol. Mae'n rhoi heibio y goniant yma. Mae'n cael ei gyfri fel mab y saer. Mae'n cael ei alw'n bob math o enw. Mab i Belial, mab i'r diafol. Hyd yn oed i deulu fo ar un adeg yn meddwl, ydy o yn colli i feddwl, ydy o wedi mynd chydig bach yn wallgo. A mae haen ar ôl haen ar ôl haen yn cael ei dynnu ymaith. Nes bod o yn ddim, a dych chi'n cofio fel oedden nhw wedi bod ar y ffordd i Jerusalem, ac oedden nhw wedi teithio yn ystyr y dydd, ac oedden nhw wedi cyrraedd yr oruwch ystafell, ac oedden nhw wedi mynd i eistedd lawr fanno, pawb yn eistedd lawr, ac ar ochr yr ystafell, oedd na ryw ddesgyl o ddŵr, oedd na lian. Oedd pob ddisgybl yn dweud, o, nid yn job i, di mynd fanno. Nid yn job i ydy mynd a golchi traed yr rhai sydd wedi bod, wedi cerdded trwy'r dydd ac wedi blino. Pedr yn dweud fi di'r pregethwr, hi sydd yn mynd allan, yn barod i sefyll. Iago ac Ioan yn dweud, ew, da ni yn, efo dawn i lefaru. Mae lot o bobl yn dod i wrando arno ni wrth i ni bregethu. Judas yn dweud, dwi efo cyfrifoldeb i ofalu am y pres. A gwahanol rai yn dweud, nid yn job i. Achos job ceithwas oedd golchi traed. A mae'r arglwydd yn codi. Mae'n rhoi heibio i wisg. Mae'n plygu o flaen pob un disgybl yn ei tron golchi traed nhw. Made himself of no reputation. Cymryd job y ceithwas. Ac yna, mae'n mynd a mae'n cael ei gondemnio fel troseddwr. Mae'n cael ei hoelio ar groes er yn mwyn ni. So oedd rhywun efo hawl i ddeud, dwi'n heddi parch. Hwn oedd o. Ond nath o ddim. Iaith o'n ddim. Mi roddodd o hyd yn oed yr hawl i fyw heibio. Er mwyn i chi a fi gael yn hachub. Mi oedd o yn lân ac yn byr, ond mi wisgodd o yn drygioni ni amdano fo'i hunan. A deud wrth i dad yn y nef, does gen i mi hyd yn oed y hawl i osgoi dy ddicter di yn erbyn y drygioni yma. A dyma fo'n gwneud i hunan yn ddim trwy ei gleisiau ef, yr iachawyd ni. Un o'r pethau mae Cristnogion yn gorau stryglan mor aml efo fo, ydy balchder. Rhyw sut dwi'n heiddi gwell. Dwi'n heiddi rhywbeth gwell o fywyd. Dwi'n heiddi mwy o barch. Dwi'n heiddi mwy o sylw. Pam bod pethau drwg yn digwydd i bobl dda ydy'r cwestiwn sy'n cael ei holi weithiau ynddo. Pam bod hyn yn digwydd i fi? Ond y gwir ydy, a tydyn ni ddim yn dda o'i gymharu â hwn, ac eto dyma hwn yn plygu mor isel ac yn rhoi heibio'i ogoniant er mwyn i ni gael yn gwaredu oddi wrth yn drygioni. Ond mae yna fwy. Mi oedd gan Crist ogoniant, mi roedd o heibio'r ogoniant. Mae Iesu Grist wedyn yn cael ei ogoniant yn ôl. Y nawr o dad, gogoneddaf y fi, ger dyfron dy hun, a'r gogoniant oedd i mi ger dyfron cyn bod y byd. Mae am ei gael yn ôl. Mae am gael gogoniant eto. Dach chi'n cofio fel oedd Paul yn ei roi o yn y Philippiad pan oedd yn sôn amdano fo'n mynd i law fe gwocaodd hyn gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd dynol o'i gael ar ddill dyn fe darostyngodd ei hun gan fod nefydd hyd angau i angau ar groes. Am hynny, tra dyrchafodd Dyw ef, a rhoedd o'r enw sydd goriwch pob enw. Dyma Dyw yn codi yr araglwydd. Ar ôl iddo farw ac ar ôl iddo gael ei roi yn y bedd, mae Dyw ni atgyfodio a'i godio a rhoi o'r enw sydd goriwch pob enw. Os ga i fentro ddeud, mi nath Dyw wneud mwy nag oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi ofyn amdano fo. Mae'n gofyn am y gogoniant oedd ganddo fo cyn bod y byd. Yn rŵan mae Dyw yn rhoi gogoniant mwy iddo fo. Achos bellach, dio ddim jyst y mab tragwyddol, ond mae'r mab sydd wedi dod a darostwng ei hun er mwyn achub y byd, fod i'r gwaredwr, fod i'r un sydd wedi gwneud yr un sydd ei angen er mwyn i ni gael yn achub. Ac yn y Beibl, dro ar ôl tro, da ni'n cael y darlun yma o Grist yn y nefoedd. Salm 110 yma'n cael ei ddyfynnu dro ar ôl tro yn y Llythyr at yr Hebreaid. Eistedd ar fy nheilaw. Pwy di'r right hand man unrhywun sydd mewn llywodraeth? Wel, yr un pwysig. Yr un na feder o wneud hebddo o. Yr un sydd bob amser yn gorfod bod yna i gynghori ac i helpu ac i arwain. A mae Crist rwan yn clywed dywedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd eistedd ar y fyny heilaw hyd o'n i osodwyd elynion yn droed fainc eith draed. Mae'r darlun yn un gogon eris. Mae'n un gwych. Mae'n un rhyfeddol. Mi nath Barack Obama gael ei ethol yn arlywydd, oedd pawb yn gwneud gret a ffantastig a gogoniant a gwych ac oedd yna yn mwynhau yr holl ogoniant oedd yn cael ei roi iddo fo ar un olwg. Ond yn y misoedd ar ôl iddo fo gael ei wneud yn arlywydd, mae wedi stryglan efo pethau. Mae wedi gorfod brwydro efo'r sefyllfa economaidd, mae wedi gorfod brwydro ynglyn â gofal iechyd yn yr unol daleithiau. Di o ddim yn ogoniant i gyd rŵan yn adi. Mae hwn yn ogon edus am byth, am dragwyddoldeb. Fedref o ddim bod yn fwy gogon edus. Fi ai tra dyrchafodd. A chi'n bod un o'r pethau rhyfeddol yn y weddi yma, di un o'r pethau eraill mae Christ yn gofyn. O dad, yn adnod 24, am yr rhai rwy ti wedi rhoi mi, fy nymuniad yw iddynt trwy fod gyda mi lle rwy fi, er mwyn iddynt trwy weld fy ngogoniant. Da ni'n cael rhannu. Da ni'n cael bod yn rhan o'r gogoniant. Da ni'n cael gweld y gogoniant. Da ni'n cael bod gyda Christ am dragwyddoldeb. Wrth i ni gredu ynddo fo a rhoi yn ffydd ynddo fo. Mae yna bobl ar y ddeiar yma sydd wedi cael cipolwg ar y gogoniant. Da ni wedi cael falle cipolwg ar pa mor rhyfeddol a pa mor ogoneddus ydy'r arglwydd Iesu Grist. A pan mae reality gogoniant Christ wedi dod i'n calon yn ni, da ni weithiau wedi methu deud yn byd, mae wedi bod mor rhyfeddol. Ond dim ond cipolwg ydy hwnnw. Meddylio sut fydd i pan fyddwn ni'n cael ei weld o yn ei ogoniant llawn. Mae Iesu Grist ofyn cwestiwn un tro. Mab ydyn pan ddaw e be a gaiff e fe ffydd ar y ddaear. Ydy o'n mynd i ffeindio fod pobl wedi deud ie, da ni eisiau gweld y gogoniant hwnnw. Da ni eisiau gweld gwychder y dyn yma sydd hefyd yn ddiw. Yr un athblygu mor isel er yn mwyn. Da ni eisiau edrych ar yr wyneb yna a gweld ôl y goron ddrau nath o wisgo er mwyn i mi gael coron o air. Ac er mwyn hynny, dwi'n rhoi heibio pob dim arall i gael gafel yn yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n meddwl fel pregethwr, mae gennau waith sydd ar un olwg yn amhosib. Dwi eisiau dangos i chi rywfaint o'r arglwydd. Dwi eisiau eich helpu chi ryw sut i weld Christ yn ei ogoniant. Os mae yn ogoneddus, a dyngeiriau fi ddim yn ddigon. Mae yna help i gael. A Iesu Grist, chydig amser cyn y weddi yma, oedd yn siarad efo disgyblion yn yr oriwch ystafell ac oedd yn dweud. Mi fydd yr ysbryd glân yn dod. Fi a gymryd o reiddo ac a'i mynegau i chi. Fi fydd yr ysbryd yn ogoneddu fi. Fi fydd yr ysbryd yn egluro. Rhywfaint yn dangos rhywfaint ohono i chi ac i bobl fydd yn gwrando arnych chi. Be dyn ni isio mewn gwirionedd mewn bywyd? Be dyn ni'n hiraethu amdano fo? Be di gwir awydd dyfnaf yn calonau ni? Gweld mwy o'r arglwydd. A bod gweld mwy o'r arglwydd mor werthfawr yn bod ni'n barod i wneud beth bynnag mae'r arglwydd yn gofyn i ni er mwyn gweld hyn. Mae yna bobl di bod ar y teledu y ddiwedd yma. Wedi safio fyny am blynyddoedd er mwyn cael holiday of a lifetime i fynd i weld rhywbeth na fydden nhw ddim yn cael gobaith o'i weld o. A maen nhw wrth gwrs oherwydd amgylchiadau yn colli y cyfle. A maen nhw'n drist o golli'r cyfle. Ond i yna ddim byd o'i gymharu a'r tristwch o golli'r cyfle i brofi a mwynhau gogoniant yr arglwydd. Felly, meddyliwch am hyn, gosodwch eich bryd ar hyn, gofynnwch i Dduw ddangos mwy o'i ogoniant i chi er mwyn i enw.